I love being with the full-time.
So ya gugina magpodsa lubos panahon ng mga missionaryo. Sila puno sa pagtuo, paglaom, kag matuod nga pagpalangga. Ang ilay na giyan pang missionary subong sang pinalipon nga buhay nga inputo sa 18 utob sa 24 ka mga bulan. Sila nagabot bilang espirituano ng mga lapsag nga may dakong gana sa pagtuon. Kag nagahalin bilang may isip ng mga hamtong sana, sa handa sa paglutos ang bisan ano kag tanan ng mga panghangkat nga atubang sa ila. Palangga ko man ang mga deboto ng mga edad ng mga misyonaryo nga puno sang pagpaumod, kaalam, kag malino nga pagsalig. Sila nagadala sang dulot sang pagkamapag-on kag pagpalangga sa batan-on nga kusog nga nagapalibot sa ila. Magkaupod, sila isa kagamhanan, kag nagapabilin nga pwersa para sa kaayo nga may makaulugan nga bunga sa ilang mga kabuhi kag sa yadtong nalabot sang ila pagpangalagad. Bago lang ako nagpamati sa duha sa mga ining bantong nga batan-on nga missionary samtang sila naghanduraw sang ilang mga nagihan kag mga pagpaningwa sa sinang tion sang pagpanumdom sila nagbinagbinag sa mga tawo nga ilang sugata sinang adlaw ang pila mas luyag nga magpamati sang sa iban. Sila nagpamangkot samtang nagtuon sini. Paano natin mabuligan ang katawang makaangkot ng isa kahandom agad makaibalo sing dugan ng sa amay ng langit nun? Paano natin mabuligan silang makabatsyag sa Espiritu? Paano natin mabuligan silang makaibalo ng palangga natin sila? Sa mata sa ako noon, makitaan ko yung dua kabatanon ng lalaki tatlo kung apat katuig pagkatapos ng ilang mga misyon. Makitaan ko sila bilang nakakita sang ila kaupod sa katubtuban kang nag-aalagad sa kurom sang mga elder o kung nagatudlo sa isa kaubon sang mga batanon ng lalaki. Karon sa loyo sang paghunahuna na nanungod sa ilang mga manog pangusisa, sila nagapamangkot sang kasubang ang pamangkot na nanungod sa mga katapo sang kurom o sa batanon ng mga lalaki na sila ginmanduan sa pag-amuma. Nakitaan ko kung paano ang ilang nagiyan pang missionary sarang magamit bilang sulundan para sa pag-amuma sa ibang sa bugos ng kabuin ng nabilin. Samtang ining hangaway sang matarong ang mga disipulo magpauli halin sa ilang mga mission padulong sa madamo ang pungsod sa bugos kalibutan, sila nanggamangin importante ng mga nagdulot sa buluhat ng pagtukod sa simbahan. Salamat sa inyo ka mga himpit ng mga missionaryo. Ang propeta sa libre morning sila ay siguro nagabinagbinag sang amuan ng mga pamangkot kasubong sini mga misyonaryo sang siya nagpati sa basang iyong mga anak nga lalaki na nanungod sa direksyon kag pananaon nga iya ginhatag. Kag niyan sa dilemman kag liyan bilang mga kamagulang ang nagkulumuron batok sa ilamay kag nagkulumuron sila sang litwala nila mahangpan ang mga pagpakigbagay sinang Dios nga nagtuga sa ila. Siguro ang kada isa sa ato nakabatsyag sang pagkalugawan nga naagian ni Eliya sa duha ka kamagulangan nga mga anak nga lalaki samtang inaatubang natong isa ka nagatalang anak ang walay panaan nga manog pangusisa o kun ang wala nagabuylog nga palabuton nga elder. Ang aton mga tagipso nagantos kasubong sa kay Eliya kay paano ako makabulig sa ila nga makabatsyag kang makabati sa espiritu agad nga sila hindi mabuyo sa kalibutanhon nga mga kalingawan. Duha ka mga kasulatan ang nagapaibabaw sa akong hunun ang sarang makabulig sa aton mga nga makasalapo sang alagyan lampuas sa sining mga kalingawan ka makabat sa gawin sa iya pagpalangga. Sinifay nagatang sa kayabi sa ganahan sang pagtuon paagi sa iya nagihan. Ako sinifay nga mayara sang dako ang mga handom sa paghibalo sang mga misteryo sang Dios gani nagampo ako sa Ginoo. Kagyari karon siya nagduaw sa akon, kag nagpahumok sang akon tagipsuon nga ako nagpati sang tanan nga mapulong nga ginpanghambal sang akon amay. Gani wala ako magsupak batok sa iya subong sang akon mga utod nga lalaki. Ang pagpukaw sa handom agod makahibalo nagapauswag sa aton espirituon nga magiksarang sa pagmamati sa tingog sang langit. Ang pagpangita sa isa kapaagi agod pukawon. Kagamawin na ang handom amang tinutuyo kag responsibilidad sang kada misyonaryo, ginikanan, manunudlo, pangulo, kag katapo. Samtang mabatsyagan natin na ang handom nga nagahulog sa atong tagpasuon, kita naganda sa pagbinipisyo halin sa pagtuod sin ikaduha nga kasulatan nga luyag ko ihambal. Sang Hunyo 1831, samtang ang mga pagtawagin paabot sa naunang mga pangulo sa simbahan si Joseph Smith, ginhambalan nga si Satanas siya rin nagapanglugayo sa katadan. Siya nagalakat pagwa sa pagtiplang sa mga nasyon. Sa pagbato sa sining makalilingaw nga impluensya, ang Ginoo nagsiling nga siya magatag sa aton sa isa kasulundan sa tanan nga butang nga kita hindi sarang matiplang. Ang mga sulundan amang mahornuhan, mga giya, mga ginasulit nga tikang okon mga banas nga ginasundan agud magpabilin nga santo sa tinutuyo sang Dios. Kung ginasunod, kita mapabilin nga mapainobuson, nagabugtaw, kag makasarang sa pagkilala sang tingog sang balaan ng Espiritu halin sa yadtong matingog nga nagalingaw kag nagapatalang sa aton. ang Ginoo dayo nagpanulin sa aton. Siya nga nagakurog sa idalom sa akong gahom pagahimuon nga mabakod. Kag magadalas ang mga bunga sang dayaw kag makaalam suno sa mga bugna kag makamaturan nga akong ginhatag sa inyo. Ang bugay sang mapainubuson nga pangamuyo ginhalad sa tunay nga tinutuyo nagatugot sa balaan nga espiritu sa pagtandog sang aton mga tagipusoon kag nagabulig sa aton sa pagdumno sa aton na hibalan sa wala pa kita mabunag pasulod sa inagian sininga kabuhi. Samtang dugang naton maatag nga mang panang plano sang aton amay nga langiton para sa aton kita nagasugod sa pagkilala sa aton responsibilidad ug magbulig sa iban magtuon kag maghimo sa iya plano. Malapit nga nagaangot sa pagbulig sa iban nga magdumdum amo ang paagi nga kita nagatuman kag nagagamit sang ebanghelyo sa aton kaugalingong makabuhi. Kung matuod naton nga ginatuman ang ebanghelyo suno sa sulundan nga gitudlo ni Hesus Kristo, ang aton abilidad sa pagbulig sang iban nagadugang. Ang masunod nga energiyan isa kalimbawa kung paano ini nga prinsipyo nagabuhat. Duha ka mga misyonaryo ang napanuktok sa isa kaganhaan, nagalaom nga kita sa isa ka tawo nga magbaton sang ila mensahe, ang ganhaan nagbukas kag isa ka dako nga tawo ang nagtamyaw sa ila sa di mainabiyano nga tingog. Abi ko anay ginambalan ko na kamo nga hindi magpanuktok sa akon ganhaan liwat. Ako nagpaandam sa inyo sa una kon kamo dayon pa nga magbalik hindi ini mangin maayo nga energiyan. Karon pa bay ininyo ako nga nagaisanon. Maabtik ang ginsara niya ang ganhaan. Samtang ang mga elder naglakat palayo, ang masubang kagbatid nga misyonaryo, ang nagagbay sa iya kaupod nga mas batanon nga misyonaryo, agon magpasulay kag magpadasig sa iya. Sa wala nila mahibal anang tao naglantaw sa ila sa ibintan, agon paturon nga nang panilang iya mensahe. Lubos nga ginalauman niya nga kadlawan nila kaglangulangon ang iya di maayang pagbaton sa ila pagduaw. Apang sang iya nasaksihan ang pagpakita sang kabuot sa tunga sang duha ka misyonaryo, ang iya tagipusoon gilayon nga naghumok. Ginbuksan liwat ang ganhaan kag napagamay sa misyonaryo nga magbalik kag magpaambit sang ila mensahe sa iya. Ini nga kon kita nagapasugot sa iya pagbuot kag nagatuman sa iya sulundan nga ang iya espiritu mabatyagan. Ang manuluwas nagtudlo, paagi sini ang tanan ng mga tao makaibalo nga kamo akon mga sumulunod kung kamo mayara sang pagpalangga sa kada isa. Ining prinsipyo sang pagamayara sang pagpalangga sa kada isa kag pagpausog sa abilidad ng mga sentro kay Kristo san man nga atong ginahuna-una, ginahambal kag ginabuhat, kinanglanon sa pagmangin mga sumulunod ni Kristo kag mga manunod sa ebanghelyo. Ang pagpukaw sini nga handom naganda sa aton sa paglantaw sa ginsaad nga mga sulundan. Ang pagpangita sa mga sulundan nagatoy-toy sa aton padulong sa doktrina ni Kristo subong sa gintudlo sa manluwas kag sa iya mga pangulong nga propeta. Ang isa sa sulundan nga doktrina amang pagpadayon tubtob sa katapusan. Kagbulan sila nga magapaningwa sa pagtun sang akon Zion sa sinangadlaw, kay mangin ila ang dulot kagahom sang balaan ng Espiritu. Kagkon magpadayon sila tubtob sa katapusan, pagabayawan sila sa katapusan nga adlaw, kag maluwas sa ginharian nga dayon sang kordero. Ano ang pinakaulihi nga mga pagayong sa din sarang natin mabata ang dulot kagahom sang balaan ng Espiritu? Ini ang gahom nga nagabot pagi sa pagmangin himpit ng mga sumulunod ni Jesus Kristo. Ini mo ang aton pagpalangga sa iya kag sa aton isigitaw. Ang manlunas patag sa sulunod sa pagpalangga sa siya nagtudlosan, isa ka bago nga sugo ang inatag sa inyo, kamo magpalangga sa kada isa, subong ako nagpalangga sa inyo, nga kamo magpalangga man sa kada isa. Si Presidente Hinckley nagtudlo sa aton ang magpalangga sa Ginoo hindi lamang laygay. Hindi ini maayo lamang ang pagkaluyag, ini isa ka sugo ang pagpalangga sa Dios amo ang gamot sang tanan nga hiyas, sang tanan nga pagkamaayo, sang tanan nga kabakod sang pagkatao, sang tanan nga pagkahimpit sa pagbuhat sang husto. Ang plano sang Amay nagtalang talana sa sulundan sang panimalay nga organisasyon agon magbulig sa aton pagtuon paggamit kag panghop sang gahom sang pagpalangga. Sa adlaw nga ang akon panimalay natukod, ang palangga ko nga si Anne kag ako nagkadto sa templo kag nagsulod sa kasugdanan sang pag-asawahay. Kung daw ano ko kapalangga siya sina nga adlaw, ini pagsugot lamang sang akon pagkakita sa pananawon sang paghigugma. Samtang kada isa sa amon mga anak ug mga apo nagsulod sa amon ang kabuhi, ang pagpalangga naglapad agod magpalangga sa ila sing alalangay kag lubos. Daw sa wala sang katapusan ang nagalapad nga ikasarang sa pagpalangga. Ang balatyagon sang pagpalangga alin sa aton amay nga langit nun kasubong sang butong sang balani halin sa langit. Samtang ginadula natin ang mga kalingawan nga nagabutong sa aton padulong sa kalibutan kag magamit sang aton pagbuot sa pagpangita sa iya, inabuksan natin ang aton mga tagipusoon sa isa kapwersa nga selestyal nga nagabutong sa aton padulong sa iya. Sinipay naglaragway sa epikton sa subong bisan sa pagkaupos ang iya unod. Ang amuman nga gahom sang pagpalangga nagtuna sa kay alma sa pagambas ang isa kaambanon sang nagatubos ng pagpalangga. Ini nagtandog sa kay mormon sa pang nga siya naglayga sa aton magpangmoy agupod ang tanan nga kusog sang aton tagipuso na kita mapuno sang pagpalangga. Angay ang moderno kaduman yung sulat ang napuno sang mapagpanumdong sang padayang pagpalangga sang amay nga langit nun para sa iyong mga anak. Nagasalig ako ang mabutkon sang aton amay nga langit padayang nga bukas, dayon nga naghanda sa pagakos sa kada isa sa aton, kag magsiling sa kada isa sa sina nga mahinay, kag nagatudok nga tingog, ginapalangga ko ikaw. Bangod sang ginisinyo sa langit nga sulundan sang panimalay, duga nga lubos naton mahon paanong aton amay nga langiton tunay nga nagapalangga sa kada isa sa aton nga magkasubong kaglubos. Nagasaksi ako nga ini matuod. Ang Dios nakakilala kay nagapalangga sa aton, siya naghatag sa aton sang pananaw sang yabalaan nga lugar, kag nagtawag sa mga propeta kag magpustos sa magtudlo sang mga prinsipyo kag masulundan nga magadala sa aton pauli sa iya. Samtang ginapukaw naton ang handom agud mahibalan sa aton mga kuliyon kag sa iban, kag samtang ginatuman naton masulundan nga aton natukiban kita magapalapit sa iya. Ako nagasaksi nga si Jesus ang tunay nga anak sang Dios. Ang aton halimbawa kag pinalangga nga manunubos nga akon ginapaayag sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.